Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Alegerile tocmai încheiate vor reconfigura cu siguranță alianțele politice la nivelul Parlamentului European, demersuri care vor influența și viitoarele repere ale politicii europene de securitate. Principalii candidați pentru președinția Comisiei Europene vor avea propriile platforme, inclusiv în domeniul securității și apărării europene. Cât și cum va influența securitatea europeană după alegerile pentru Parlamentul European? Vom încerca să aflăm în această ediție Euroatlantica. Invitat în studioul Radio România Actualități este profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Prin telefon vom intra în legătură cu Alina Inae, director German Marshall Fund, biroul din București. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica. Tema ediției: alegerile pentru Parlamentul European și securitatea Europei.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu, bun venit la Radio România Actualități, la emisiunea Euroatlantica.
Bună seara, bun găsit tuturor.
Domnule profesor, alegerile europarlamentare au adus o serie de surprize, adevărat nu de proporții. Cât de importante vor fi alianțele făcute între anumite grupuri parlamentare, cât și aderarea unor partide naționale la aceste grupuri din Parlamentul European?
Chiar foarte importante, pentru că pentru prima dată creștini democrații și socialiștii, socialdemocrații, au pierdut majoritatea absolută în Parlamentul European. Prin urmare, pentru a avea această majoritate absolută, pentru a putea apoi susține, a oferi o bază executivului european și a distribui funcțiile în Parlamentul European la nivelul comisiilor, foarte importante, vor avea nevoie să se asocieze cu centriștii și cu verzii. Deci ne aflăm pe o scenă politică europeană în plină recompoziție și sunt convins că numele avansate și prezente pe piață pentru șefia Comisiei Europene, nu cred că se vor regăsi acolo. Vor avea un cuvânt de spus tocmai aceste două grupuri emergente, centriștii, l-am văzut pe Emmanuel Macron că a avansat numele lui Michel Barnier, un negociatorul șef al Uniunii Europene pe Brexit.
Da, ceea ce vreți să spuneți este că, să ne referim la cele două nume importante, Manfred Weber și Franz Timmermans, s-ar putea să nu...
Absolut. Timmermans iese absolut din orice ecuație, pentru că Timmermans, partidul lui, chiar dacă s-a aflat în prima poziție în Olanda la alegerile europene, a obținut mai 18% și vedeți că este o prăbușire a socialiștilor în toată Europa. E drept că în Spania au câștigat ceva, dar în orice caz, socialiștii sunt într-o cădere liberă, în Germania s-au prăbușit, iar în Franța, adică în cele două țări care pot influența sistemul european, au obținut 6%. Practic, socialiștii dispar, sunt marginali pe scena politică franceză. Așa ceva nu s-a mai văzut.
Avem cele două țări, să spunem, plus Italia, cu cele mai multe voturi în Parlamentul European, Germania, Franța și Italia. Probabil că vor avea un important cuvânt de spus. Și atunci când ne referim la apărarea europeană, să nu uităm că Franța a susținut acest proiect al apărării europene, ceea ce înseamnă că din perspectiva securității europene, un punct de vedere impus din partea Franței, nu numai prin voturile pe care le deține în Parlamentul European, dar și cu sprijinul Germaniei, care are mai multe voturi decât Franța,
așa
vreo 96.
96 față de 70, cu 20 6, mai mult, da, 76. Da.
Da, și în jur de 73 are și Italia.
Are și Italia, exact.
Ceea ce înseamnă că aceste trei țări, dacă ne referim strict la interesele naționale aveți și nu la interesele de partid și de grupuri parlamentare, ar putea să influențeze.
Și Matteo Salvini, liderul Ligii Nordului, care este văzut ca exponent al populiștilor, vedeți că evoluează. Nu s-a opus, din contră, este un mare susținător al alianței Renault-Fiat. Asta ne arată dorința unor parteneriate industriale cu care vor avea bătaie lungă. Am văzut că între Franța și Germania liderii celor două țări au confirmat dorința, au făcut acest Airbus al bateriilor electrice pentru a crea un pol pe stocarea de energie electrică care
și
să
pentru
fie vehicul,
pentru mașinile electrice. Absolut. De acum încolo să producă împreună aceiași acumulatori pentru viitoarele autoturisme și mașini,
exact,
electrice.
Există interesul pentru un avion european comun, cel puțin în aceste trei țări care au și capacități de producție importante, al unui tank comun.
Asta există și interese pentru industria europeană de apărare și o să ne gândim imediat și la ceea ce înseamnă Fondul European de Apărare, pentru că acesta este în construcție, este în conturare, dar nimic n-a fost foarte clar, poate și pentru că fostul executiv a încercat să amâne toate deciziile importante în planul securității și apărării, până iată va veni un alt executiv pe care îl așteptăm, dar după cum spuneți dumneavoastră, s-ar putea să avem surprize foarte mari. Toată lumea se gândește la Timmermans, toată lumea se gândește la Manfred Weber și nu ia în considerare poate candidați cu mai puține șanse, dar care s-ar putea să se impună la președinția Comisiei Europene.
Ați văzut foarte bine, chiar dacă Frontul Național s-a aflat la o distanță neglijabilă, 0,9%, deci nu a fost un scor extraordinar. Macron practic rezistă.
Și a recuperat foarte mult,
recuperat,
în ciuda vestelor galbene.
Nu este departe de scorul obținut la parlamentare. Partidul lui, la Republica en Marche, a avut 22,4 la parlamentare, aici 21 și ceva. Deci, ați văzut și ambițiile, dorința de a relansa proiectul european față de Angela Merkel, care totuși partidul ei a suferit o erodare semnificativă.
Sigur, dar ea a înțeles asta și a făcut un pas în spate.
Absolut.
Anunțând că se va retrage de pe principala scenă politică a Germaniei și poate că a fost un
aveți
joc
dreptate.
Bun, pentru că, iată, scăderile n-au fost foarte mari, n-au fost dramatice.
Asistăm, de fapt, la un sfârșit de ciclu. Din 2005, practic, Angela Merkel domina scena politică europeană. Nu a fost înfrântă, dar nu mai este în poziție dominantă în Europa.
Suntem în direct cu doamna Alina Inae, director German Marshall Fund, biroul din București. Bună seara!
Bună seara!
Atât la summitul informal de la Sibiu, cât și în ultimele luni s-a vorbit la nivelul Uniunii Europene despre Fondul European de Apărare. Va fi aceasta o prioritate pentru noi aleși în Parlamentul European?
Dacă prin noi aleși vă referiți la aleșii, la aleșii României, asta încă rămâne de văzut.
Nu. Da, iertați-mă că vă întrerup. Noi ne refeream și în discuția de până acum și cu domnul profesor Ștefan Popescu, pe care îl am invitat aici în studio. Făceam o analiză, în primul rând, a celor care dețin cele mai multe voturi în Parlamentul European. Am început cu Germania, cu 96 de voturi, bineînțeles Franța și, de ce nu, și Italia, care ar putea contura un executiv care să continue ideile precedentului și să vină, iată, pe cele două repere, Fondul European de Apărare și Armata Europeană. La asta mă refeream, nu neapărat la rezultatele din România, doamnă.
Nu știu în ce măsură va fi o prioritate, pentru că următorul Parlament European este un parlament mult mai fragmentat decât cel anterior, în care un consens sau chiar o majoritate pe orice temă, inclusiv pe aceasta care este foarte importantă, va fi foarte greu de mobilizat. Asta în primul rând. În al doilea rând, atunci când vorbim despre armată europeană și despre un fond european de apărare, nu trebuie să uităm și relația cu America, relația cu SUA, relația transatlantică, o relație care acum este foarte, foarte tensionată și care va avea evoluții foarte interesante în următorul an, sau următorii de ani, până trecem de alegerile și din America.
Și mai avem un aspect important, doamnă, dacă îmi permiteți, să ne gândim și la Brexit, să ne gândim la Marea Britanie. Atunci când vorbim despre apărare europeană, știi, Marea Britanie este NATO, dar vorbim strict despre apărarea europeană și despre acest proiect de apărare europeană. Marea Britanie ar fi putut juca un rol extrem de important, atât prin resursele sale, cât și poate chiar și influența pe care putea să o aibă într-o relație cu Washingtonul. Poate se va simți în viitorul Parlament European și această problemă.
Cu siguranță se va simți, această problemă se simte deja de 2 ani de zile și se va simți, se va simți în continuare, nu doar pe componenta securitară sau de apărare, ci pe toate celelalte, pe toate celelalte componente. Dar ca să revin la întrebarea, la întrebarea dumneavoastră, eu sper că securitatea europeană, apărarea europeană, fondul european de apărare vor fi elemente de discuție în Parlamentul, în următorul Parlament European. Îmi este foarte greu să văd acum, după cum se prefigurează majoritățile, să văd o majoritate în sensul aprobării modului de funcționare, modului de aplicare a acestui, acestui fond de apărare europeană și, de, și a unei armate europene, ca să zicem așa. Dar eu sper totuși că aceste discuții vor reuși să aibă loc și nu vor fi umbrite în continuare de Brexit. Și nu vor fi umbrite în continuare de alte crize care oricând și întotdeauna pot apărea în Uniunea Europeană.
Să sperăm că poate în scurt timp vom avea, vom afla cine va fi președintele Comisiei Europene, este foarte important. Domnul profesor Ștefan Popescu și-a exprimat deja un punct de vedere în privința celor doi, să spunem, cei mai cunoscuți candidați, Manfred Weber și Frans Timmermans. Credeți că unul dintre aceștia va avea principala șansă sau credeți că există, așa cum domnul profesor Ștefan Popescu amintea, că există și punctul de vedere al Franței care va putea pune un candidat foarte important?
Eu cred că vom merge și pe un candidat important din partea Franței. Din câte se vede, până acum suntem încă foarte devreme în acest proces, dar nu este un proces streamline, nu este un proces foarte, foarte, foarte drept, foarte linear, nici măcar atât de linear cum au fost cele anterioare. Deci ar putea ca un candidat, să zic așa, surpriză, să aibă șanse până la urmă.
Această procedură denumită generic șpiță în candidat, care nu este de mult timp aplicată, iată, ne-ar putea aduce și surprize?
Sigur că n-ar putea aduce surprize. În primul rând, este o procedură cu care nu toată lumea continuă să fie de acord, este o procedură pe care nu toată lumea o place și o agrează în continuare. Da, sunt convinsă că vor exista surprize. Repet, suntem foarte, foarte la început în acest proces.
Domnule profesor Ștefan Popescu, tratatul de la Lisabona prevede că un grup de state membre își poate consolida cooperarea în domeniul apărării prin stabilirea unei cooperări structurale permanente. De anul trecut am intrat în linie dreaptă, cât de mult vor conta interesele naționale în comparație cu interesele de grup parlamentar la nivelul Parlamentului Național atunci când ne referim la PESCO, la apărarea structurală permanentă. Vom avea, cum am amintit, interesele naționale, cele de partid național, dar și cele ale grupurilor din interiorul Parlamentului European. Și vorbim despre PESCO, despre acest proiect care, pe care foarte mulți l-au criticat, spunând că este vorba mai degrabă de teoria formelor fără fond, amintind că foarte multe state din Uniunea Europeană sunt membre și NATO, că de fapt structura principală care ar trebui să apere Europa alături de Statele Unite este NATO. Cum să privim PESCO și ca evoluție pe viitor?
Cred că ne îndreptăm spre o Europa a geometriilor variabile, adică a vitezelor care mai mult sau mai puțin vor fi instituționalizate, chiar dacă poate acum este prea devreme să vorbim. Dar iată că avem state care și-au întărit cooperarea în domeniul securitar și militar. Avem acordurile franco-britanice de la Lancaster House, semnate de Sarkozy și David Cameron în 2010. Avem aceste proiecte avansate pe care noi le-am amintit de militare, care sunt militaro-industriale, tank comun și avion de vânătoare multirol comun franco-german. Avem proiectele în domeniul militar-naval între Italia și Franța. Deci vedem că există anumite sinergii, pentru că cred că un asemenea proiect al unei armate europene, care să aibă desigur și o componentă industrială care este foarte importantă, nu pot întruni unanimitatea și apoi viziunea fiecărui stat cu privire la relația transatlantică. Dacă în estul Europei această legătură este fundamentală pentru asigurarea securității, în anumite state din nucleul dur, aceasta este mai puțin importantă, fiind și anumite ambiții și anumite interese industriale care merg mână-mână cu acest proiect securitar.
Mergem acum pe cazul României, pentru că doamna Alina Inae a adus aminte la început de voturile românilor și de eurodeputații români din Parlamentul European, dar nu acolo vreau să mă îndrept în primul rând, ci la industria românească de apărare, care cu toate promisiunile făcute în ultimii 2 ani s-a dovedit în cele din urmă că promisiuni există, fonduri există, dar pe cale de consecință rezultate nu am avut. Credeți că într-un viitor apropiat sau pe termen mediu, doamna Alina Inae, către dumneavoastră mă îndrept, credeți că România în acest întreg sector al industriei de apărare europene va putea să se impună vreodată, așa cum liderii de la București au tot menționat anul trecut?
Îmi cere să mă uit într-un glob de cristal. Dacă ar fi să judecăm după interesul României și după potențialul României, absolut, avem interesul, avem potențialul ca să jucăm mult mai tare decât am jucat până acum în industria de apărare. Dacă acest lucru cu adevărat se va întâmpla, mi este foarte greu să spun, cred, sper, că după cum s-au așezat rezultatele la alegerile din 26 mai și după cum sper că vor evolua lucrurile intern, și acest lucru va fi analizat și va fi înaintat cu foarte mare atenție, dar repet, aici mă pune să mă uit într-un bol de cristal. Interesul este, mai ales potențialul este, și mai mult decât atât dorința aliaților noștri din NATO ca noi să jucăm un rol mai important în acest domeniu există. Depinde doar de noi și aici depinde de cum se așează politica internă.
Pentru că eu am plecat de la experiența anului trecut, care a fost dominat de astfel de declarații, și practica, dau un singur exemplu, știți foarte bine cazul transportorului Pirania, trebuiau primele transportoare să fie fabricate în România la sfârșitul anului trecut, nici măcar în acest moment nu se întâmplă asta, n-a trecut niște teste, ne-am grăbit să spunem că România va deveni un hub pentru industria europeană de apărare în regiune. Până acum nimic nu s-a întâmplat, iar iată avem și acest, nu știu dacă e să-i spun scandal, dar este problema achizițiilor corvetelor, unde apar Ficantierii, Naval Group, sunt niște corporații importante, Damanul, sunt implicate și iată, nu se întâmplă nimic, cu toate că ar fi existat șansa asta ca noi să avem niște șantiere navale deja în funcțiune și să le punem la dispoziția industriei europene de apărare. Puteam să avem uzina mecanică București în stare de funcționare pentru Pirania și ceva mai fi să fie, Moreniu la fel să ne producă ceva și să ne integrăm, tocmai de aceea. Știu, a spus dumneavoastră un glob de cristal, dar e destul de limpede apa în acest glob de cristal și putem să anticipăm pe baza informațiilor pe care le avem deja. Există șansa, există anumite repere, dar iată, n-am știut să le speculăm în ultimul an.
Este adevărat, dar nu știu dacă a fost vorba de neștiință, cât a fost vorba de lipsa unei voințe politice. Deci de aceea, eu repet, dacă situația politică din țară se va schimba și dacă voința politică în acest sens va exista, nu avem niciun motiv pentru care să nu putem să demarăm toate aceste proiecte. Știința există, dorința există. Putirința pare a ne lipsi în acest moment.
Din păcate, doamnă, aveți dreptate. Domnule profesor Ștefan Popescu, revenim la scena politică și la Franța. Credeți că în cele din urmă punctul de vedere al Franței, punctul de vedere al președintelui Emmanuel Macron, pe care l-a susținut de altfel și la Sibiu, la summitul informal, pentru că și acolo s-a vorbit foarte mult despre apărarea europeană și despre acest interes comun de apărare europeană. Franța, credeți că va reuși să-și impună acest punct de vedere, pentru că este o susținătoare și inclusiv armatei europene?
Absolut, dar cred că nu va fi, nu Franța, împreună cu alte țări care au interese industriale. Cred că interesele industriale sunt cele mai importante și, desigur, sunt țări care privesc și atitudinea Statelor Unite, pentru că va depinde foarte mult de administrația americană dacă își va păstra angajamentul în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. Gândiți-vă că aceste temeri europene au fost întărite și de criticile administrației Trump cu privire la
chiar de anumite,
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord.
Domnule profesor, chiar și de anumite anunțuri făcute de domnul președinte Trump legate de o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO, în situația în care NATO nu va mai fi cu Statele Unite, bineînțeles că nici puterea alianței nu va mai fi aceeași, și atunci va trebui Europa să se gândească la această denumire și la acest proiect foarte important.
Absolut, dar vreau să mă leg și de cele spuse de distinsa noastră colegă. Problemele industriale militare depășesc chestiunile securitare. Sunt probleme, au o importanță economică. Industria militară este una dintre cele mai importante cu impact pe orizontală, iar pentru o țară ca România, asta prin parteneriate industriale întărim integrarea țării în Uniunea Europeană. Interconectarea se face cu drumul înainte de a adopta un regulament sau o directivă, a transpune o directivă europeană, se face prin parteneriate industriale, prin atragerea de investiții, lucru pe care l-a înțeles de pildă Polonia. Avem un exemplu
Polonia
pozitiv.
Care recent a anunțat că va achiziționa 32 de aeronave F-35.
Dar vă rog să vă uitați la offset, la offset-ul în Polonia. Pentru că asta contează, să aduci în țară capacități de producție.
Și pentru că să întorci din banii cheltuiți.
Absolut.
Mă întorc la doamna Alina Inae, director German Marshall Fund, biroul din București. Nu puteam să nu vorbim măcar un pic despre relația Uniunii Europene cu Turcia. Turcia, care știm foarte bine că s-a dezvoltat în primul rând cu ajutorul planului Marshall, care a fost inițial conceput pentru Turcia și Grecia și după aceea s-a extins pentru celelalte țări din Europa. Cum vedem această relație cu Turcia? O comparăm și cu această industrie de apărare, pentru că avem anunțul recent al Turciei că ar dori să fabrice împreună cu Rusia sistemele S-500 antirachetă. Cum va conta pe viitor această relație cu Turcia din două perspective, spun eu. Odată a posibilității integrării Turciei în Uniunea Europeană, dar și a robinetului pe care Turcia îl deține pentru migranți.
După cum văd eu situația în ultimul an, relația Uniunii Europene cu Turcia a fost oarecum înghețată și, de fapt, ea a fost înghețată de mai mulți ani, numai că actorul principal în relația Uniunii Europene cu Turcia, în mod paradoxal, a fost totuși Statele Unite ale Americii. Uniunea Europeană a trecut în plan secundar, a pus pe hold toate legăturile pe care le avea cu Turcia și toate inițiativele pe care le avea față de Turcia și a rămas un fel de spectator în relația extraordinar deosebită, tensionată, dintre Turcia și Statele Unite ale Americii, legate de, exact de ce a spus dumneavoastră, colaborarea în planul industriei de apărare cu Rusia. Deci cred că Uniunea Europeană va trebui să-și reia rolul activ, rolul de jucător activ în ceea ce privește relația cu Turcia, nu numai pe dosarul migrației și nu numai pe dosarul eventualei integrări a Turciei în Uniunea Europeană, dar și pe dosarul de securitate, un dosar pe care Uniunea Europeană, în ceea ce privește legătura ei cu Turcia, întotdeauna a rămas în plan cel puțin secund, lăsând Statele Unite să joace rolul principal.
Domnule profesor Ștefan Popescu, scurt răspuns.
Foarte scurt, văd și jumătatea plină a paharului, tocmai aceste probleme cauzate de Turcia cresc valoarea geostrategică a României, iar România are o carte de jucat în acest context, să o folosească.
Euroatlantica la final, am discutat despre alegerile pentru Parlamentul European și Securitatea Europei. Invitat în studio a fost profesorul universitar Ștefan Popescu, doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane. Prin telefon am fost în legătură cu Alina Inae, director German Marshall Fund, biroul din București. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.